подкасты «Радио Свобода».
Рагачовский гурт «Тор Бенд» признали экстремистским формованием. Уся семья удельников гурту «Лайт Саунд» находится за кратами. В Минску начался суд над спевачкой Мэрием Герасименко за песню украинского гурта «Океан Эльзы». Это культурные новины из Беларуси. Меня зовут Дмитрий Гурневич. И это новины сегодня у эфира «Свободы премиум». Я обмеркую с культурологом Максимом Жбанковым. Привитание, Максим.
Привитание, Дмитрий.
Максим, глядзіце, гэтая ўлада ў Беларусі на працягу 10 годзяў да культуры, ну, цяжка сказаць, не мела дачынення, але надавала хутчэй рытуальнае значэнне, уручала некія медалі, граматы, або мела свой пул культурных дзеячоў, які іншая аўдыторыя масавая можа і цаніла, але як мастацтва яно фактычна не ўспрымалася. Скажыце, вот тое, што зараз адбываецца, за адзін дзень столькі навінаў. Ці гэта азначае, што ўлада зразумела, можа то цынічна загучыць, усю моц культуры і ўплывовасць мастацтва ўвогуле, яго значэнне?
Ведаеце, Дмітр, я б не перабольшаў эстэтычныя густы сённяшняй улады беларускай. Мне падаецца, што справа зусім іншая. Для кожнай таталітарнай улады, а сучасная беларуская ўлада, гэта безумоўна, як на мяне, таталітарны рэжым, культура ўспрымаецца як зброя, як палітычны рэсурс, як інструмент і сродак палітычнай улады. І таму ў дадзеным выпадку змаганне супраць поп-артыстаў ёсць свая дзівацкая такая дзікунская логіка. Бо паводле гэтай логікі кожны нязгодны мае свайго гаспадара. Кожны нязгодны мае замову на некі антыдзяржаўны акт. І таму змаганне супраць проста, я бы такіх бескрыўдных, як падаецца артыстаў, гэта змаганне перадусім супраць варожых уплыву і супраць культурніцкай інтэрвенцыі, то бок ўлада ўспрымае культурку як поле бою.
Але ось тым не менш пад раздачу трапіў рагачоўскі гурт, фактычна з правінцыі, Торбэнд, які сапраўды падчас падзеяў былі яго кліпы, музыка, хаця там не было нікіх заклікаў, не ведаю, да нікіх там экстрэмісцкіх дзеянняў. За што фактычна вось такая ўвага і ўвогуле вось гэты, ну, магчыма, прысуд зноў жа гэтаму гурту пагражае, на вашу думку?
Ну, мне падаецца, што па-першае, і вельмі самы просты адказ, гэта адзнака за ягоны грамадзянскую пазіцыю. По-другое, ясно, что это были гимны 2020-го, что это были песни, в яких отбивались массовые настрои и массовая незадоволенность наявным станом речев. Тому в данном выпадку отбывается зачистка публичной просторы, когда не просто у артистов забирают право на выказывание своего погляду, своего ставления до речев, а леши и присуждаются где-то неверогодные присуды, дивацкие термины и так далее, просто за то, что колисти в 2020-м улада была одной и назавсёды страшенно наполоханная. И это та самая ситуация, когда пожитёво наполоханные прессуют внутренне свободных. Вот такие расклады.
Давайте, до речи, покажем нашим глядачам, какие, магчыма, не ведают про творчасть турбенду, пра што яны спявалі і чаго, калі вось паўтараючы вашыя словы, так напалохалася ўлада ў Беларусі. Гэта быў гурт Тор Бэнд, музыкі якога знаходзяцца з канца кастрычніка за кратамі. Максім, скажыце вось, раней вы цудоўна памятаеце гэта, калі музыкаў запрашалі ў адміністрацыю прэзідэнта, іх там сустракаў Пралескоўскі. Адзін з музыкаў вёў нават калонку ў газеце адміністрацыі прэзідэнта Савецкая Беларусія. Канешне, былі чорныя спісы, але канцэрты, будзем шчырымі, часам здараліся ўсё ж такі. Гэта музыка гучала таксама, магчыма, не часта, я ў навазе беларуская незалежная музыка, але гучала нават на FM-радыёстанцыях. Чаму на вашу думку, цяпер рэжым не паспрабуе прыручыць артыстаў, каб вярнуць іх, скажам, пад некае поле ўплыву сваё?
Дмитрий, мы не будем забываться, что час принципово изменился. Что сегодня мы снаем в ситуации военных деяний, и не только в Украине, але и в формате военных деяний державы супрать белорусского народа. Вот этот надзвычайный стан речев, и он натурально, но уже по воде этой дикунской логики, потребует надзвычайных сродков. Тому начинается культурнинский террор. И культурнинский террор есть непосредным протягом той позиции, той политической стратегии, якую той самый наполоханный режим весь час пробует ожитявить. Это примус до молчания. Это примус до гульни у хованки. Это примус для отмовы от своей публичной, мощной громадянской позиции. Бо, коли вертаться до Торбенду, это, передусім, были проявы народной эмоции. Это будут такие энерджайзеры, зонки не надто мудрагелистые, але абсолютно докладно разглядали ситуацию с моцной позицией. И вот эта моц, вот эта прага свободы, эта внутренняя энергетика успрымается зараз як экстремизм, успрымается як непосредный выклик влади.
Дякую, Максим. А зараз я хотел бы представить нашего чергового гостя. До нашей размовы долучается керовник Свободного театра Миколай Харизин. Привитание, Миколай.
Привитание.
Миколай, я вот начал разговаривать как раз с Максимом, и мы говорили про переслед музыков, мы узгадали про Торбенд, который признали в истории Беларуси первый такой выпадок экстремистским формованием музычный гурт. Зараз мы будем говорить про Мэрия Херосименко. На вашу думку, вот переслед этих музыкантов, это все же таки переслед людей, которые, скажем так, вышли на улицу, перекрывали дорогу, так как все тысячи людей в Беларуси. Все же таки тут судятся правды артистов, музыков за их вот творчество.
Ну, я бы сказал, что это и не одно, и не другое. То есть я бы сказал, что это то, что власть поняла быстрее, чем поняла вот это демократическое крыло, поняла это демократическое крыло нашего общества, которое значительно больше, чем недемократическое. Власти осознали, что белорусская культура – это больше, чем культура. То есть и культура это продемонстрировала реально на деле. Да? Когда постеры Владимира Цеслера становятся просто таким манифестом, да, или когда спектакли свободного театра, их нельзя не запретить. Потому что это как бы такой предел вольнодумия. Или литература, которую, да, нужно тракторами закатывать в землю, потому что это литература, которая веером распространяется просто такой лавиной. И власти это прекрасно поняли, что культура уже не только заботится о себе, как они пытались это сделать, что культура будет стоять в очереди, культура и искусство, стоять в очереди в Министерство культуры, просить немножко денег, как-то жить, как-то выживать, финансироваться всегда по остаточному принципу и все. Нет, культура стала совсем другим. Она стала, во-первых, связывать воедино вот эти все очень разные, разнокалиберные и разнонаправленные платформы в одну какую-то, в один концепт. И при этом она стала декларировать объединение. В отличие от части там, политического сегмента, да, часть которого работает на разъединение, а культура говорит всегда, мы должны объединиться все. Без разговоров, да, без обсуждений, потому что мы стоим перед лицом вандала. Этого вандала мы должны усмирить. И культура стала тем цементом общества, которое стало. И я не преувеличиваю.
Вось якраз сёння другі дзень адбываецца суд над Мэрыем Герасіменкай, спявачка, якая выканала некалькі месяцаў таму песню «Обіймімене океана Эльзы», і зараз яе за гэта фармальна судзяць. Давайте мы нагадаем нашым гледачам, пра што ідзе гаворка, і вернемся праз пару секундаў. Гэта была Мэрыем Герасіменка. Зараз пытанне да вас абодвух. Што, на вашу думку, сёння можа быць тэмай для беларускіх музыкаў? Пра што можна спяваць у Беларусі, каб з аднаго боку не страціць твар, а з іншага свабоду? Максім.
Вы сказалі, спяваць у Беларусі, я адразу задумаўся. А дзе? Як чим? Штука у тим, що сьогодні, як на мене, відбувається вертання до часів такого культурного партизанства. Коли музична творчість, коли ми кажемо про те, що відбувається в Україні, перетворяється у справу подпольну, перетворяється у таку культурницьку партизанку з усіми можливими наступствами. Тобто конспірації, секретними концертами, як в свій час робили, наприклад, актори зі свободного театру, і натурально культурницьким пересвітом, культурницьким терором. Я не ведаю, про що зараз можна співати в Білорусі, хоча ні, слухайте, слушу, ведаю. Бо я ще не поспів послухати, але докладно ведаю, що є найновший альбом, апошній альбом, свіжий альбом гурта «Синдром самозванця». І менавіто там, як мені подається, можна знайти шмат які відкази на ті питання, які ми зараз огучуємо. Тобто культуру не спиніть, культуру не стримати, культуру не забороніть і не адмініть, я би кому не хотілося. У будь-якому випадку творчість протягується, незгоди нікуди не поділися, і виники, я так розумію, будуть доволі хутко бачні для всіх.
Миколай, а ви думаєте, про що співати, щоб не трапити за ту турму, як трапили Light Sound, і Герасименко, і Турбенд?
Ну, тут сначала хочу, конечно, признаться в любви к Мириам, потому что она, во-первых, потрясающая певица, во-вторых, смелый человек, и вот это прям такой один из образцов того, кого хочется видеть на поле белорусской культуры. То есть это такая честная, очень и честная, и профессиональная позиция. То есть когда вот это сочетается, это самое дорогое, что может быть для творческого человека. Я не знаю, нужно ли сейчас петь внутри Беларуси. То есть да, писать, наверное, музыку, да, наверное, распространять ее, как правильно Макс сказал, в подпольно, как это, собственно, нам так выпало, это практически 17 лет свободному театру делать это, работать или в подполье, или в полуподполье во времена вот этих таких как бы оттепелей. Но в риск посадки, он безумно велик. И я считаю, что безопасность должна быть на первом месте, несмотря на то, что у нас есть принципиальная позиция по творческому высказыванию. Мне кажется, что тем сейчас огромное количество, это подобные периоды в истории страны, они всегда дают невероятное количество красивых историй и о любви, и о предательстве, и об отваге, и о трусости. То есть тут у нас сейчас тем непочатый край. И я вам скажу, что очень сложно сейчас выбирать для каких-то стратегических творческих проектов тематику, потому что ее невероятно много. Это слишком плотная среда. Но так бывает не всегда. Как только страны начинают жить в спокойном демократическом обществе, всегда творцы испытывают проблему с темой, проблему с большой темой, которую хочется изложить. Это очень странная, парадоксальная позиция, история, да? Когда все плохо, но для творцов выбор непочатый край, ты можешь делать все, что угодно. Переходить, да, нужно четко понимать, что сейчас нужно изучать опыт советский, предсоветский, подпольный опыт. Да, писали люди книги, отправляли их, сейчас есть электронная почта, сейчас есть куча возможностей с интернетом. Ты можешь писать и отправлять это вне Беларуси и публиковать это вне Беларуси. Ты можешь записывать музыку внутри Беларуси, отправлять ее и публиковать вне. То есть, или выпускать на стриминговые площадки. Ты можешь, да, остаться и делать это все под псевдонимом, как когда-то делала группа Z, или уехать и пытаться начать работать в Европе. И я всегда говорю, если не воспринимайте вынужденную эмиграцию как трагедию, воспринимайте как шанс. Если вы не работали в европейском поле, в мировом поле, то сейчас у вас есть возможность к этому полю как бы прильнуть, да, попытаться его понять и предложить то, о чем вы думали. Сделайте свой продукт мечты, предложите его Европе, предложите его Америке. Мы так всегда поступали, и это всегда работало.
Так само у кастрычніку 22-го года затрымалі музыкаў з гурту Light Sound і іх бацькоў нават. У бацькі, зрэшты, здарыўся там інсульт. Яго часова, так разумею, выпусцілі, пакуль ён знаходзіцца дома. Гэты гурт прадстаўляў Беларусь у 12-м годзе на Еўравізіі. Давайте зараз паслухаем невялікі эпізод той песні, праўда, па-беларуску, і вернемся.
Коли нема надзей, я знайду на дне. Чтоб не собрать стояло мне, светом и ранней, что мы герои, разом с тобою, с тобою частей. Мами зломы стен, мы тебя поверить, хочешь наперед.
Я хотел задать питание так само вам ободвум наприканці. Глядите, вот эта песня представляла Беларусь на Евровизии по-ангельску, дякуючи, між іншим, як стверджають провладные телеграм-каналы, Александру Лукашенко, потому что он нібито умешався сам у подлік голосов. Тепер этих людей будут судить, и там уже просто трагічне здарення відбувається. У чим тут питання і проблема? Это абсолютно попсовый гурт. Ён якасная папса, канешне, але гэта не грамадская лірыка, як у Торбэнд, і гэта не фактычна велізарны подзвіг, які зрабіла Герасіменка пасля вайны, фактычна новасць, зрабіўшы Зыбіцкую такую трыбунай праўкраінскай. Максим.
Я могу сказать, я вот слухаю то, что вы зараз промовляете, и хотел бы потянуть думку Миколая. Бо штука в том, что у культуры безліч наслоєнняў і паверхаў. І ось Light Sound – гэта акурат самы, магчыма, такі народны, самы папсовы, самы лайтовы варыянт. І тое, што вось гэтыя лайтовыя музыкі, гэтыя прыгажунчыкі такога, як бы, вельмі такога прывабнага папсовага выгляду, у добрым сэнсі гэтага слова, пачынаюць падпісаваць лісты супраць гвалт, пачынаюць выказвацца супраць того, что вырабляет режим, начинают не огучивать позицию неозгоды и громадянского сумления, это можно легко прочитать, хоть за все так оно было прочитано, как интервенция политического диссидентства у сферу белорусской поп-музыки. То бок это было фактично перетворение лайтового лайт-саунду у зброю, у выклик, у некую демонстрацию абсолютно моцной и сильной позиции, которая не имеет ничего агульного с выбором режима. Я думаю, так.
Миколай Каласка.
Тоже продолжу Макса, потому что это, кстати, важный момент. Собственно говоря, власти всегда... Они не любят поэтов из кочегарки, как Виктора Цоя, да? Не любят, потому что это люди, которые занимаются тем, чем они хотят, в первую очередь. И они занимаются этим тогда, когда они хотят и как они хотят. И человек, который при этом работает в кочегарке, его мало кто слышит. Но при этом он вызывает раздражение властей. Но самое страшное для властей, когда вот это вольнодумие выходит в поле мейнстрима. Это то, за счет, из-за чего, собственно говоря, свободный театр, например, я по своему опыту могу сказать, почему мы попали в эти жернова сразу же практически. Потому что мы сразу начали гастролировать по большим площадкам мировым. И это стало сразу раздражать, потому что это театральный коллектив, который не относится к Министерству культуры, он никому не подчинен, он делает все спектакли, которые он хочет, и при этом он выступает на самых больших и самых престижных площадках. Но то же самое и с... Это будет происходить сейчас со всеми. Если там... Я не думаю, что это коснется сестер этих грибных, я не помню, как их фамилия, и Александра Солодухи, потому что это просто такие облизыватели режима. Но люди, которые находятся в мейнстриме и которые думают, что их не коснется, им достаточно просто поставить в песню неправильное слово, и это вызовет раздражение. Я помню очаровательный момент во время одного из славянских базаров очень много лет назад, куда пустили группу Панихида. Те написали прекрасный такой хит, очень, очень мейнстримовый, и те решили его пустить. И в это время на трибуне, естественно, сидел Александр Лукашенко, и Алина Свиридович объявила песня такая-то, группа Паненко Хида. То есть как бы, чтобы не давать намека на то, что этот герой может скоро помереть. Да? И вот, или что мы с ним на выборах прощаемся. Но вот этот момент двойственности, этот момент, как бы, когда под угрозой находятся все, он будет только усугубляться. Это происходит, причем не только в культуре, это происходит и в экономике, и в политике, и в государственной политике, которая там тоже сажают сейчас своих, и этот поток будет нарастать. Но для культуры особенно важно понять, что свое нужно четко осознать свое предназначение и четко осознать свое место в этом обществе. Вот то, что она всегда финансировалась по остаточному признаку, всегда, и это происходило не только в Беларуси, а и вообще на постсоветской территории, это то, что стоит сломать. Потому что культура на сегодняшний день... Неважно, кем она представлена, человеком, который рассказывает про этикет, как Зарецкая, или человек, который поет мейнстримовые песни, как Late Sound, или человек, который, как Тор Бенд, призывает к общему подъему духа, не имеет значения. Это люди, которые несут сейчас белорусскую культуру. То есть они несут сейчас на себе эту Беларусь, которую мы должны передать своим детям.
Апошнее питання у вас літерально по одним сказі на адказ. Що, на вашу думку, ось у такої Білорусі, яка є тепер, може у культурному плані вирости, маю на увазі у сфері культури, ще у Совєтському Союзі могла вирости Бонда ці Мроя Левон Вольське? Що зараз у такої атмосфері? Миколай, притягуйте.
Може вирости непосредственно білоруська культура. Потому что нельзя воспринимать как национальную культуру эстетику городского поселка, возведенную в ее ранг. Нельзя. Так мне когда-то сказал Игорь Михайлович Добролюбов. Это преступление, потому что национальная культура сейчас как раз снова формируется. Она снова заставляет о себе говорить, и она занимает сейчас то место, которое она должна была занимать. И займет еще большее место внутри нашего общества.
Макс?
Я бы хотел додать так само. Справа в том, что у меня есть дрянная новина для диарж-системы. У ее нема и николи не было культуры. Культура, сапраўдная белорусская культура, вольная культура, незалежная культура, отбывается зараз паза межами диарж-бюджета и паза межами державного уплыва. Из ее ничего зарабить, как я уже сказал, немогчимо. Яна уже отбывается, яна уже отбылась, и мы все соудельники этого процесса. Головное у белорусской культуры, у новой белорусской культуры, у культуры новой Беларуси, в том, что она не потребует дозволов и визов. Яна існуе поза межами бюджетов и декретов. Яна есть просто тому, что есть белорусская нация. И ее есть про что зараз расповести.
Дякую велике. Я нагадаю, что сегодня моими гостями были керовник свободного театра Миколай Халезин и культуролог Максим Жбанков. А для вас в празе працавал я, Дмитрий Гурневич. Вы глядели «Свободу премиум». Дякую за то, что были разом с нами. Бывайте и оставайтесь со свободой.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Подкасты «Радио Свобода».
Привітання, ви глядіце канал «Свобода Преміум». З вами у празі Дмитрий Гурневич. А сьогодні со мною на сувязі Яніна Сазанович, заснавальниця проєкту «Дзікае паляванне» і «Карніки Беларусі». Привітання, Яніна.
Привітання, Дмитрий.
Сьогодні ми з Яніною поговоримо про заклики Лукашенка до так званих «беглих» вертатися у Беларусі. Гэтыя закліки повторяються ягоныя чиновники, пропагандисты. Ось якраз сьогодні гэты заклік повторив один з так званих сенаторів, член Совета Республіки Олег Дьяченко, до речі, він ректор Академії післядипломної едукації, він повторив заклік вернутися, розкаяться, але до гэтага треба створити достойний плен покаяння. Спочатку я хочу запитатися у Яніни, цю вогулі ви ведаєте, до кого гэта чалавек звертається, яких беглых він хоче вернути, які, скажімо так, готові вернутися?
Я думаю, гэта яны заклікаюць усіх, канкрэтна направлена гэта на тых, хто яшчэ сумняваецца, але яны хочуць, каб прыехалі самыя, ну, можа, імянітыя, то бок самыя за тымі, з якім яны палююць, у тыя, у каго, хто на слуху заўсёды. Гэта мая думка.
Ну вось вам пагражае 12 гадоў турмы завочна. Ці вам ўвогуле цікава чуць гэтае вот разважанне пра вяртанне, ці вы ў некую секунду можа задумаліся пра гэта ўвогуле, каб сапраўды можа вярнуцца ці раскаяцца?
А ў чым раскаяцца? Я не лічу сябе віннай. Я раблю справу, я асабажаю сваю краіну. Вінныя тыя, хто робіць тэрор, вінны тыя, хто убівае, катуе, садзіць у турмы, знішчае жыццё нармальным беларусам. То бок я не лічу сябе віннай. Не. Не думала аб тым, каб вяртацца.
А ці ведаеце вы такіх людзей, которые сапраўды пра гэта разважаюць? Бо мы ведаем выпадкі, калі людзі вярталіся, адразу садзілі ці на мяжы, ці там неўзабаве пасля таго, як яны перакрочвалі, даехалі дадому. Ці вот хтось у вас пытаўся парады?
Я ведаю такіх людзей асабіста. Я ведаю, што некаторыя пыталіся ў мяне. Мой адказ заўсёды не. Вяртацца ў Беларусь нельга, катэгарычна нельга. Зараз там кіруюць тэрарысты краіны, і яны робяць усё для таго, каб сламаць вось тое, што ў нас, ну, тую нацыю, якая ў нас зараз ёсць. Сламаць тых людзей, якія там засталіся, пасадзіць, калі не ўсіх, дык амаль усіх, каб не было больш ніякага, я не ведаю, нават думкі ў кагосьці наступнага пакалення аб тым, што давайце нешта зробім якія перамены ў нашай краіны. Таму вось яны вось так вот закручваюць гэтыя гайкі, сажаюць, катуюць, убіваюць, і вось гэтыя здзеклівыя вяртайцеся, мы вам ўсё прасцім, толькі вяртайцеся. Гэта таксама, ну, не што іное, як здзек над людзьмі.
Ну, вось вы згадалі
папытка
пра тое, што вы згадалі пра тое, што людзі ў вас нават пытаюцца парады. Ну, а што гэтымі людзьмі кіруе? Яны што не бачаць, што адбываецца 2 гады ўжо ў Беларусі і побач з ёй, не бачаць падобных прыкладаў. Бо такія вось выпадкі, калі людзі вяртаюцца, іх хапаюць, яны здараюцца, ну, прынамсі, ну, раз у месяц гэта публічна. Мы ж не ведаем, што адбываецца не публічна.
Разумееце, у мяне такія думкі, што Не ўсе зрабілі гэтыя крокі, то бок не ўсе выехалі за мяжу, не ўсе разумелі, з чым яны змагаюцца з самага пачатку. То бок людзі думалі, што ну вось я зараз там на 2 гады з'еду, я там туды-сюды магу ездзіць, ну і цалкам пра мяне, можа, там забылі ці яшчэ нешта. Людзі выйшлі у 2020 годзе, большасць людзей выйшла не против, ну, скажем так, дыктатуры. Так, яны выйшлі супраць гвалту. Гэта трэба разумець. То бок вельмі вялікая частка людзей не разумее, што такое дыктатура, што такое Лукашэнка, і што такое гэтая рэпрэсіўная сістэма, гэта машына, якая будзе катаваць, знішчаць усіх. То бок людзі стаміліся. Я разумею тых, хто зрабіў гэты выбар, не наўмысна, у сэнсе, ну вось мы такія змагары, я кажу там вось пра вас, Дмітрый, пра сябе, да, гэта наш шлях. Мы абралі самастойна гэта, да, і гэта наш выбар рабіць гэта далей. А некаторыя людзі выехалі, таму што баяліся, таму што разумелі, што яны іх пасадзяць. І зараз яны думаюць, ну, нічога ж не адбываецца, ну, у сэнсе з імі, там, не прыходзяць да іх сваякоў, да і не прысылаюць ніякіх пісьмаў, да, шчасця там, і гэтак далей. Таму, ну, можа, пра мяне то і забылі, можа, я магу вярнуцца. Ну, то бок, разумееце, я лічу, што гэта не тое, што несвядомасць, ну, неразуменне.
Наіўнасць такая?
Так, наіўнасць, да, такая наіўнасць і такое... Яшчэ раз, да, мы змагары з вамі і публічныя фігуры, і гэта наш выбар. Так, я разумею, прабачце. Але, ну, гэта наш выбар. А многія людзі, яны хочуць на радзіму, як і мы ўсе. І яны не працуюць з кожны дзень з затрыманымі, з цалкам з дыктатурай, з цалкам усе гэтай інфармацыі. Таму, канешне, гэта наіўнасць. Наіўнасць аб тым, што, ну, рэжым, можа, ўжо і пазабыў пра мяне.
Дарэчы, магчыма, не ўсе ведаюць пра тое, што сенатар прапанаваў канкрэтную інструкцыю для тых, хто хацеў бы вярнуцца, так, то, што ён хацеў бы бачыць ад іх. Давайце зараз коротенько паслухаем, якая прапанова сенатара пакаяння, і пазней вернемся далей, будзем размаўляць з Яніна.
они могут принять участие в различных мероприятиях за рубежом в поддержку нашего государства. Они кричали о введении санкций против... Пусть теперь поработают на то, чтобы снять эти санкции. Пусть проведут митинги в Варшаве, в Вильнюсе, в других западных государствах за снятие неправомерных санкций, необоснованных санкций против нашей страны. Пусть поработают на нашу страну.
Вось, Яніна, ці ведаеце вы людзей, якія дзеля таго, каб вярнуцца, гатовы зараз выходзіць, умоўна кажучы, да пасольства ў Варшаве з чырвона-зялёнымі сцягамі, я так разумею, каб патрабаваць адмяніць санкцыі супраць Беларусі і пасля гэтага вярнуцца ў Беларусь?
Не, я таких не ведаю, не особисто, не, я думаю, что моя знакомая не никого такого не ведают. То есть это некий сюр. Как вы себе это представляете, как люди, которые приехали у демократичную Украину, которые проживают у там развязи у США, там или нечто такое, пришли с червоно-зеленым стягом и сказали не снимите санкции. Ну, я не ведаю, это.
На вашу думку, тады, каму ён гэта гаворыць, каму Дзяченка это кажа? Ён сапраўды думае, што хтось яго пачуе і выйдзе, ці гэта некая шырма? Ну, мне таксама цікава, просто хто аўдыторыя мэтавая вось такіх заяваў?
Мне здаецца, аўдыторыя якраз такі... Гэта не, ну, гэта мы, да, таргет это мы у тым ліку, але збольшага яны гэта кажуць для тых, для той часткі людзей, якія засталіся ў Беларусі, якія падтрымліваюць уладу, то бок, глядзіце, мы вось такія добрыя, да, мы добрыя ў кавычках, мы вось такія даём магчымасць усім, хто нейка, яны толькі павінны зрабіць вось гэта і гэта. І тыя, хто за Лукашэнку зараз у Беларусі, ну вось, бацька жа, ён вось гэта чалавек, да? Разумееце, што, ну, то бок, немножко, яны кажуць, это для нас, але яшчэ гэта таргет і тыя людзі, якія ўнутры краіны, каб больш былі лагодней, станавілі, ну, яшчэ больш, ну, как-то шанавалі тую ўладу, да, якая зараз ёсць у краіне.
Ось мы говорим, як СМІ розказуємо про випадки, коли людей садили на межі, арештовували після вертання у Білорусь. А ці вам відомі некі випадки, коли люди справді поспіхово верталися, знаходили працю, живуть і кажуть, ну бачите, ми вернулися, не все так кепско. Інші випадки?
Я ведаю тільки випадки, коли люди їздили туди-сюди, але ўсё ж такі збольшага, калі вось пайшла такая вальна гэтых затрыманняў, большая частка, ну, перастала вяртацца проста ў Беларусь. То бок, я не ведаю ні аднаго выпадка, калі чалавек, пражыўшы і выходзіўшы у 2020 годзе канкрэтна супраць дыктатарскай улады ў Беларусі, які вярнуўся бы і жыў бы доўга і шчасліва, скажам так, Украине.
Те выпадки, которые ведаете, когда людей затримывали, ці там были сярод их ваши знакомые, например, когда вертались, або тим ліку з Польщі, некоторые вертались, ці вы ведаете подробязнее, як это в угле відбувалося?
У мене є знайомі, яких затримали, я не буду казати, ну, їх імени і так далі, але я можу сказати, що людей, які затримують, їх значно більше. Тобто не всі не ўсе сваякі звяртаюцца, напрыклад, у праваабарончыя арганізацыі, не ўсе сваякі хочуць іх не быць проста, трэба проста разумець, што тое, што мы бачым, гэта не ўсе выпадкі.
Як вы думаеце, вот мы гаварылі, навошта да каго звяртаюцца, якая як бы мэтавая аўдыторыя, але навошта як у палітычным плане, у палітычным сэнсе, навошта Лукашэнку гэтая заява бясконцая пра вяртанне так званых беглых? Бо гэтыя размовы ўжо вядуцца, ну, фактычна паўтара года, два мінула ад пратэстаў, і ўвесь гэты час Лукашэнка паўтарае як мантру, вяртайцеся, вяртайцеся, там, Губазік паўтарае, Азаронак паўтарае. Дзеля чаго гэта робіцца?
Ну, магчыма, яны разумеюць, што тыя людзі, якія выехалі, гэта ж такі самы вялікі касцяк, ну, скажам так, актыўных людзей. Так, Яны хочуць, каб яны вярнуліся і ну пасадзіць іх, каб яны зараз жывя там у Еўразвязі, у США, у многіх краінах не працягвалі рабіць тое, што яны робяць. Ну, гэта адзін з маіх такіх, адна з маіх такіх думак. Таксама, ну, вось я ўжо казала недзе аб тым, што магчыма, яны гэта кажуць, каб ну, быў некі такі я не ведаю, была такая магчымасць размаўляць з Захадам наконт таго, што, ну, глядзіце, ну мы же ім кажам, што яны могуць вяртацца. Ну, тое, што я как бы вы не можаце дакладна ведаць, як будзе з гэтымі людзьмі, калі яны вернуцца. А вось вы, ну, дайце нам, хай яны вернуцца і тогда вось, ну, паразмаўляем з вамі там санкцыі, нешта такое. Гэта другая думка. Але гэта ўсё, ну, разумееце, гэта ўсё гаданне на кафейнай гушчы, как бы я бы так это сказала, так? Што ў них там у головах, ну, не думаю, не вы, не я, не то, что не разумеем, мы просто нават уявить не можем. Это, ну, поглядеть на то, что яны цалком, так, транслируются на ТВ, на у газетах своих. Ну, это ж просто вот ты глядишь, и у тебя взрыв мозга. Тому не ведаю.
Яніна, глядзіце, а вот вы самі згадвалі пра тое, што на пачатку пра знаіўнасць людзі вяртаюцца, як быццам бы яны жывуць у свабодных краінах, дзе ніхто не забараняе ім чытаць Telegram пра Беларусь, яны не маюць такой інфармацыі. Тады інакш, як тады змяніць сітуацыю, каб гэтыя людзі не станавіліся чарговымі палітычнымі зняволенымі, ці хтосьці ўвогуле скажа, ну не, займаецца гэтым або працуе ў гэтым напрамку, і ці гэта ўвогуле рэальна змяніць, каб мы што месяц это самое минимально, часам частей, не чули про такие выпадки, коли людей затримывают просто про легкодумность.
Магчыма, трэба больш працаваць з тымі, хто ўжо ўехал, і больш актыўна ўключаць іх у, ну, у ўсе гэтыя пратэсныя рухі, да, за мяжой. То бок демократычныя наши силы, я не ведаю, там офіс ці кабінет, яны павінны, ну, па-першае, яны павінны працаваць з людзьмі ўнутры краіны, а таксама яны павінны неяк працаваць з тымі, хто ўжо ўехаў, тому што я ведаю, што людзей, якія з'ехалі, якія неяк хочуць дапамагаць, такіх шмат. Але вельмі часта яны сустракаюцца з тым, што іх там, ну, адфутболюць, кажуць, нам не патрэбна ваша дапамога, там адно, другое, трэце. Ну і, канешне, чалавек, калі жыў у Беларусі, ведаеце, ён выйшаў на пратэсты, потым ён быў рэпрэсаваны, ён з'ехаў, і ён, ну, можа нават іх, ну, вось ён хоча, да, а куды? Ён абрашаецца да, вось, да кабінета, яны такія, ну, нам не патрэбна. Абрашаецца да другіх, яны такія, нам не патрэбна. І ён такой, а што мне тады рабіць? Ну, вось, проста прыходзіць да ініцыятыў, гэта таксама, ну, у нас ёсць как бы прадстаўнікі, якія павінны гэта не тое, што кантраляваць, а больш, ну, напраўляць людзей, а не адфутболіваць іх. Яны павінны быць у кантакце з імі. Ну, вось, можа, з пашырэннем гэтай інфармацыі, з некімі, я не знаю, мастер-класамі пра дыктатуру. Ну, нават ведаеце, нам можна зрабіць нейкую, я не знаю, там, гістарычную, там, майстер-клас і распавісці. Не ўсе ведаюць, што дыктатура ў Беларусі пачалася не 2 гады таму, не ў 2020 годзе. А дыктатура ў Беларусі пачалася ў 1995-96 годзе, ну, 4-м пасля прыходу Лукашэнкі. Таму, ну, пашырэнне інфармацыі пра тое, што такое дыктатарскі рэжым, пашырэнне інфармацыі пра што такое Лукашэнка, што такое сістэма Лукашэнка. Я лічу, што трэба гэтым займацца.
І напрыканцы, вось мне цікава, ці ёсць штосьці, што можа зрабіць Лукашэнка, ягоныя прадстаўнікі, ягоныя паплечнікі, каб вы асабіста паверылі ў тое, што іх заклікі вяртацца абсалютна шчырыя. І калі хтосьці вернецца, ён не апынецца, напрыклад, не ведаю, на Валадарцы ці на Акрэсціна.
Канкрэтна я? Не, я ім не давяраю. Я пра гэта, напрыклад, таксама пісала у сваіх соцсетках аб тым, што мая свабода і свабода кожнага чалавека не каштуе ні там, я не ведаю, папіць кавы з сяброўкай, па якой засумавалі, ці там, ну, нешта праверыць. Я разумею, выпадкі бываюць розныя, але разумееце, што гэта диктатура. Усе. Яны будуть робити усе, каб зламіць вас, забрати вашу свободу, тому що просто яны, ну, ось, тому що яны просто хотять так. Тому ні.
Тобок ви виключаєте можливість, що гэта влада може змінитися настільки, каб спинити ось гэтые репресії і супра тих, хто зараз у Білорусі, і супра тих, хто захоче туди вернутися.
Я у гэтым не сумнеўся, яны ніколі не змогуць змяніцца, і гэта ўжо даказана не тое, што не адным выпадкам, а многімі гадамі.
Дзякую вялікі, Яніна. Я нагадаю нашым гасцям, што сёння маім госцем была Яніна Сазановіч, заснавальніца праектаў «Дзікае паляванне» і «Карнікі Беларусі».
Дзякую вам, Дмітрі.
Дякую, Яніна. А я нагадаю, что для вас у студию Празе працаваў Дмитрий Гурневич. Вы глядели канал «Свобода Премиум». Заходьте на наш канал, на наш сайт «Свобода.орг», на наши социальные сетки. Полюбите это видео, прокомментуйте его, каб оно стало больше популярным. Поведаемся про его вашим сябрам и знакомым. И заставайтесь со свободой.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе падкасты свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
свабода.орг. Ваша свабода.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 2 дзесяцігоддзі.
Владимир Орлов. Імёны свабоды. Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў свабоды.
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Владимир Орлоў. Падкасты свабоды. Проста паслухайце.
Каля асірацелага без трупы і рэжысэраў купалаўскага тэатру я чую галасы маіх сённяшніх герояў, водгулі якіх гучить у гримерках, костюмернах и на сцене. Я примираю героев до апошніх подеев и думаю, як бы они сыграли у гэтым спектакле. Яны не расчаровывают. Имя Франциска Алехновича ведомое значно менш, чем имя российского письменника Александра Солженицына. Меж тым, менавіта ён, Алехнович, упершыню за некалькі дзесяцігоддзяў да архіпелагу ГУЛАГу здолеў сказаць свету вусцішную праўду пра імперыю савецкіх канцлягераў. Ён нарадзіўся ў сям'і віленскага тэатральнага скрыпача. Калі Францыску споўнілася 5 гадоў, бацька пачаў браць яго на спектаклі. Малога палохалі тэатральныя стрэлы, але захапленне тым, што адбывалася на сцэне, было мацнейшае за страх. Ад таго часу францыскава душа назаўсёды пасялілася ў тэатры. У 1916 ён стварыў у Вільні гурток, з якім паставіў сваю першую п'есу на Антокалі, напісаную, дарэчы, ў лукійскай турме, дзе аўтар адбываў гадавое зняволенне за зневагу сілаў нябесных і намер скінуць існую ўладу. З лета 1918 Францыск пераехаў у Менск і дзейсна далучыўся да працы Беларускага дзяржаўнага тэатру. У часе польскай акупацыі стаў дырэктарам і рэжысэрам тэатру, але пазней мусіў вярнуцца ў Вільню. Да Ляхновіча хутка прыходзіць слава нацыянальнага драматурга. Максім Гарэцкі прысвячае яму цэлы раздзел у сваёй гісторыі беларускай літаратуры. Натхнёны прызнаннем і веданнем законаў тэатру, Францішак адважваецца на незвычайны эксперымент. Дапісвае і ахвяруе Янку Купалу трэці акт «Паўлінкі». Амбітны аўтар арыгіналу не выказвае незадавальнення. 1925 Францішак завершае 17-ю п'есу. Наступную яму наканавана напісаць амаль праз 2 дзесяцігоддзі. Аляхновіча, якога ў БССР афіцыйна называюць бацькам беларускай драматургіі, У 26-м годзе запрашаюць на акадэмічную канферэнцыю па рэформе правапісу. Ён ведае, што жыццё тэатр, дзе не бывае рэпетыцыяў, адны прэм'еры, але пагаджаецца прыехаць у Менск. Назад яго ўжо не выпускаюць. Ён становіцца ці не першым у Беларусі засуджаным паводле артыкулу 98 за ўдзел у арганізацыі, дзействуючай в направлении помощи міжнароднай буржуазіі. За давер да бальшавіцкай улады Францісак мусіў разлічвацца цэлым дзесяцігоддзям на Салаўках. І раптам усяго праз 7 гадоў зняволення нечаканае шчасце. Абмен у 1933-м на палітыка і мовазнаўцу вязня польскіх турмаў Браніслава Тараскевіча. Той неўзабаве таксама апынуўся ў савецкіх засценках. Аляхновічу пашанцавала болей. Ён атрымаў яшчэ 10 гадоў вольнага жыцця. Ягоная кніга «У капцюрах ГПУ», пачынаючы з 1935 году, выйшла на 7 мовах у Еўропі і в Амерыцы. У сакавіку 1944 у яго кватэру в акупаванай немцамі Вільні зайшлі двое. Суседзі пачулі стрэл. Як высветлілася, 1980-е забойцам быў нехта Семанавічус, іншае прозвішча Петрайціс, партызан, які пасля вайны закончыў партшколу, працаваў на высокіх пасадах і адзначыўся ва ўсіх літоўскіх савецкіх энцыклапедыях. 1990-е глыбокія метафізычныя творы Францыска Аляхновіча вярнуў на беларускую сцэну Мікола Трухан. Ёсць штосьці трансцэндэнтнае ў тым, што гэты таленавіты рэжысэр заўчасна скончыў свой зямны шлях неўзабаве пасля пастаноўкі апошняй Аляхновічавай п'есы «Гратэску» «Круці, не круці, трэба памерці». Сімвалічная магіла Францыска Аляхновіча на віленскіх росах чакае цяпер новага помніку. Быў час, калі я працаваў не толькі за пісьмовым сталом, але яшчэ і хадзіў на службу. Тады, калі даймала начальства, калі душа ўзбунтоўвалася і прагла волі, мяне наведвала адно і тое ж нязбытнае жаданне. О, як мне хацелася кінуць гэтую працу і стаць акторам у тэатры. Але не ў якім-небудзь, а ў вандроўным. У юнацтве я недзе прачытаў, што ў 1920-е Беларусь мела якраз такі тэатр. Ён ездзіў з горада ў горад, з мястэчка ў мястэчка, з вёскі ў вёску і нават афіцыйна называўся вандроўным. Памятаю, як мая беларуская, змешаная з цыганскую кроў, захвалявалася і ў твар дыхнуў свежы і салодкі вецер бясконцай дарогі. Пагатоў тым вандроўным тэатрам кіраваў чалавек з вольным нябесным прозвішчам «Глубок». Адзін з кіраўнікоў першага беларускага таварыства драмы і камедыі Уладзіслаў Глубок быў і драматургам, які напісаў 40 п'есаў, і рэжысэрам, і мастаком, і паэтам, і акторам, і першым народным артыстам Беларусі. Потым я даведаўся, што ўсё выглядала, вядома, зусім не так ідылічна. Уладзе не спадабаліся гэтыя вандраванні, якія цяжка трымаць пад пільным вокам, асабліва ва ўмовах абвастрэння клясавай барацьбы. Тым больш перад кожным спектаклем Глубок выступаў з выдатнай лекцыі пра беларускую гісторыю і культуру. Тэатр зрабілі аселам і загадалі ўвесці ў рэпертуар п'есы пра клясавае змаганне. Самога з Глубка урэшце забралі, каб прысудзіць да расстрэлу. Пры арышце загінуў і вялікі куфар з рукапісамі. Жонка народнага артыста, якая спрабавала пасля мужавага арышту скончыць жыццё самагубствам, дачакалася ягонай рэабілітацыі, але ўжо не дажыла да адкрыцця ў 1982 у менскім Траецкім прадмесці грамадскай гасцёўні імя Уладзіслава Глубка. Цяпер я добра абазнаны ў лёсе Глубка, але запаветная мара хоць на месяц зрабіцца акторам ці проста рабочым сцэны вандроўнага тэатру у маёй душы па-ранейшаму жывая. На беларускіх могілках у амерыканскім Саут-Рыверы можна вывучаць цэлыя раздзелы нашай гісторыі. Тут знайшлі свой апошні спачын слуцкі паўстанец Іван Навумчык, палітык і педагог Радаслав Астроўскі, пісьменнік і гісторык Юрка Відзьбіч. Дзякуючы наведванню гэтага некропалю, я ўпершыню сустрэў імя тэатральнага дзеяча В'ячаслава Хеліха-Качанскага. Пры паступленні ў маладэчынскую настаўніцкую семінарыю ён уразіў экзаменатараў, заспіваўшы магутным барытонам «Спасі, Господі, людзі твая». Праз некалькі гадоў Хеліх, апантаны жаданнем зрабіцца прафесійным оперным спеваком, едзе ў Пецербург. С адзнакай, закончыўшы кансерваторыю, ён перамагае больш за 300 канкурэнтаў і трыумфальна трапляе ў славуты Марыінскі тэатр. Недаўні лагойскі хлапчук апынаецца на музычным алімпе. Як прэм'ер-барытон ён співае разам з Шаляпіным ды іншымі зоркамі. Найбольш удалымі з 25 ягоных роляў крытыка называе Барыса Годунова, князя Ігара і Рыгалета. Здавалася, далей будуць адны ружы і авацыі. Але ў сярэдзіне 1920-х гадоў, здзівіўшы калегаў, Хеліх прымае прапанову старшыні Інстытуту беларускай культуры Усевалада Ігнатоўскага і пераязджае ў Менск. У 1927-м на сцэне першага беларускага дзяржаўнага тэатру адбылася прэм'ера «Русалкі» Даргамыскага, першай оперы на беларускай мове. Хеліх прычыніўся да прэм'еры ў дзвюх іпастасях, як рэжысэр і як выканаўца ролі млынара. У тым самым годзе ён узначальвае БДТ-1 у будучым Купалаўскі тэатр і выводзіць яго ў шэраг найлепшых тэатральных калектываў краіны. Аднак гэтыя поспехі не былі паратункам ад пагрозы з боку всемагутнага ведомства, у якім дасье, здаецца, мелі на кожнага. Пагатоў за Хелехам вадзіліся неабыякія грахі. Ён упарта адмаўляўся ўступаць у камуністычную партыю. Насуперак загаду наркамасветы не зняў з рэпертуару падазроныя спектаклі «Кастусь Каліноўскі» і «Каваль ваявода». Каб уратавацца ад арышту ОГПУ, В'ячаслаў у 1933-м пакідае Беларусь і вяртаецца ў Менск ўжо ў часе нямецкай акупацыі. Блукаючы па свеце, Хеліх-Качанскі не пакідаў галоўнай справы жыцця. У Нямеччыне ён стварыў беларускі драматычны тэатр імя Глупка, у Злучаных Штатах Амерыкі заснаваў тэатральную студыю, дзе ставіў п'есы Аляхновіча і Дуніна Марцынкевіча. Вялікае значэнне ў жыцці эміграцыі меў арганізаваны ім беларускі нацыянальны хор. Калі спадару В'ячаславу ішоў ужо 10-й дзясятак, ён адрэдагаваў спеўнік беларускага жаўнера. Нехай спеўнік спатрэбіцца некалі ў нашым войску. Упэўнены, што ў многіх тысяч суайчыннікаў пры згадцы пра нацыянальны тэатр імя Янкі Купалы, ды і наогул пра беларускі тэатр, адным з першых выплывае з памяці велічнае імя Стэфанія. Францішак Аляхновіч, убачыўшы 15-гадовую Стэфу, адразу ацаніў яе выбітны талент і прапанаваў выканаць галоўную ролю ў сваёй п'есе «Цені». Стэфанія Станюта упершыню выйшла на сцэну ў 1919-м у першым таварыстве беларускай драмы і камедыі. З 1931-га і да апошніх дзён амаль 70-годдзяў жыццё Стэфаніі было звязанае з купалаўскай трупай. Тэатразнаўцы розных краінаў захоплена пісалі пра яе шматстайную творчасць, дзе высокі драматызм спалучаўся з непаўторнай камедыйнасцю, іронія з гратэскам, яскравая эмацыйнасць з пераканаўчай заглыбленасцю ў псіхалогію. Для нас, шараговых тэатралаў, Станюта была проста наскрозь нашай, беларускай, іканапіснай. Хтосьці бачыў у ёй сваю маці, хтосьці бабулю. Добра знаёмы Стэфаніі Станюты тэатральны крытык В'ячаслаў Ракіцкі лічыць, што найлепшыя вобразы яна стварыла ў спектаклі «Гарольд і Мот» паводле Хігінса і Кар'ера, гульня з коскай Эркіня Мудрамер Матуковскага, а таксама у кінафільме «Развітання» паводле аповесці Распуціна «Развітання з мацёрай». Пагаджаючыся, дадаў бы, што Станюта была адным з вобразаў самой Беларусі. Некалі я глядзеў пастаноўку на малой купалаўскай сцэне. Раптам патухла электрычнасць і ў цемры заклапочаны голас шырока вядомай народнай артысткі прамовіў: «Извините, товарищи, технические неполадки. Надо немножко подождать». Это был не голос Станюты. И она николи б не разбурила театральную мовности и не дозволила б себе гэтак поставиться до национальных почуттів глядачов, частка яких покинула той спектакль зусім не с причины отсутности светла. А дрозна от некоторых коллегов, Стефанія ніколі не прысягала з трыбуны ў вернасці партыі, не ўхваляла ленінскай нацыянальнай палітыкі. Затое ставіла подпіс пад лістамі пратэсту супроць будаўніцтва Віцебскай АЭС і разгону дзядоў 1988 году. Вітала стварэння Беларускага народнага фронту. У 90-х гадоў яна яшчэ выходзіла на сцэну ў памінальнай малітве Рыгора Горына «Страсцях па Аўдзею» Владзіміра Бутрамеева і зяла ў спектаклі «Гарольд і Мот». «Мне хапіла розуму легкадумна пражыць жыццё», казала яна, маючы на ўвазе сваю магчымасць уцёку ад рэальнасці ў свет мастацтва. Калі Станюты не стала, было пачуццё асірацеласці, і прыходзячы ў Купалаўскі тэатр на яе спектаклі, я яшчэ доўга лавіў сябе на спадзяванні, што вось зараз здарыцца дзіва. Паэт Ігар Шклярэўскі распавядаў мне, як здаваў за свайго сябра Валерыя Раевскага уступны экзамен у тэатральна-мастацкі інстытут. Атрымаў, вядома, найвышэйшую тады адзнаку пяцёрку, але Раевскі ацаніў дапамогу адно паблажлівым паляпваннем па плячы. Малойца. Шклярэўскі абурыўся: «Ты хоць чуў, што такое гіпербала?» Сябар адказаў: «Ведаю, ведаю». Правда гэта ці показка, я ў Раевскага, калі мы пазнаёміліся, запытацца не адважыўся. Ён быў для мяне мэтрам, які чамусьці яшчэ пры канцы 1980-х даверыў мне, маладому літаратуру, зрабіць для Купалаўскага тэатру некалькі перакладаў. Асабліва важным гэты давер стаўся праз дзесяцігоддзе, калі, за далікатна кажучы, нелаяльнасць да цяперашняй улады, я быў звольнены з працы ў выдавецтве і аказаўся ў вельмі непэўным фінансавым становішчы. Неўзабаве затэлефанавала загадчыца літчасткі купалаўцаў Марына Бартніцкая: «У Раевскага ёсць для вас п'еса на пераклад». Мы колькі разоў сустракаліся раніцой у яго кабінеце. «Канічку?» – зазвычай пытаўся Валерый Мікалаевіч. Я адмаўляўся. Ён быў салідарны. «Ты памятаеш, што можаш хадзіць на любы спектакль без квіткоў. Будзем лічыць гэта сціплай гуманітарнай дапамогай пацярпеламу ад разгулу стыхіі». Раевскі прыйшоў у Купалаўскі ў 1967-м, у 73-м стаў галоўным рэжысэрам, а потым да 2009-го быў мастацкім кіраўніком. Ён стварыў блізу 50 спектакляў не толькі ў родных сценах, але і на сценах іншых гарадоў і краінаў. У Беластоку паставіў гогалеўскага рэвізора, у Любляні зацюкана апостала Макаёнка, у Белфасці – парог Дударава. Выдатна памятуецца апошні шанец паводле Васіля Быкова, што той салдат, што гэтый паводле Бертольда Брэхта, дудараўскія радавыя. Раевскі мог бы паставіць нашмат больш добрай і найперш беларускай драматургіі, ды не давалі, бо Валерый у тэатральных колах лічыўся мяккім дысідэнтам. Са мною ён, нават калі гэта быццам бы вымагала сітуацыя, пра палітыку ніколі не загаворваў. Але ў 2006-м я сустрэў Раевскага ў намётавым мястэчку на плошчы Каліновскага з двума цяжкімі пакетамі, дзе былі бананы і памаранчы. Развітанне з пасадай мастацкага кіраўніка і апошнія гады Валерыя Мікалаевіча былі афарбаваныя ў драматычныя колеры. Да ягонага 80-годдзя былыя калегі сабралі зробленыя ў розны час выказванні Раевскага, якія шмат каму дазволілі іначай убачыць гэтую асобу. «Один человек, – казав спадар Валерий, – усё жыццё застаецца пацаном, а другі усё жыццё грае чыновніка. Самае цяжкае – трываць іншага – партнера, суседа, жонку, маці, дзяржаву, кіраўніка. І яшчэ, калі ва ўлады няма палітычнай апазіцыі, такой апазіцыі павінна стаць мастацтва».